Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vom vorbi despre un subiect dureros. Este vorba despre violența în familie, care lovește membrii mai slabi ai acestui loc în care ar trebui să simțim doar liniște, bucurie și siguranță. Violența domestică este un domeniu în care sunt implicate foarte multe structuri ale societății. Pe de o parte, violența este combătută prin programele poliției. Pe de altă parte, există asistența socială, există psihologi, psihiatri care se ocupă de victime, dar uneori și de agresor. Și există și organizații non-guvernamentale care asigură suport, consiliere victimelor violenței domestice. Una dintre cele mai active organizații în acest domeniu în România este ADRA. De aceea am invitat-o astăzi pe Alina Bordaș-Mohorea, psihologă ADRA România, pentru a vorbi despre problema violenței domestice. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct după aproximativ o jumătate de oră. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Aici ne puteți spune întrebări, probleme, frământări, cum ați reușit dumneavoastră să ieșiți dintr-o situație de abuz, pentru că vom vedea că atunci când vorbim despre violență și abuz, nu ne referim doar la violența fizică. De asemenea, vom avea și corespondențe cu oameni care se implică în această problemă și care încearcă să ajute victimele. Dumneavoastră veți putea așadar să ne contactați în direct, dar și pe pagina noastră de internet Starea de Bine, pe pagina de Facebook, unde așteptăm întrebările și comentariile dumneavoastră. Să începem cu o clasificare a tipurilor de violență. Când ne gândim la violență, ne gândim la bătaie, la agresiunea fizică sau la viol, la agresiunea sexuală. Există și alte tipuri de violență?
Agresiunea fizică, de care ați spus, este cea care se vede cel mai ușor. Cu ochiul liber putem să vedem dacă o persoană este agresată sau nu și există și un examen care poate certifica această stare, certificatul medico-legal. Cu siguranță mai sunt și alte tipuri de violență care se manifestă de obicei împreună cu această formă, cum ar fi abuzul verbal, jignirile, toate aceste lucruri care sunt spuse pe nedrept și cu scopul de a denigra persoana respectivă, violența psihologică care este strâns legată de violența verbală, prin care se încearcă înjosirea celeilalte persoane, scăderea stimei de sine, astfel încât partenerul să nu mai poată reacționa la amenințări și la lucrurile care se fac. De asemenea, există și violență economică, de care se vorbește mai puțin, dar aceasta se manifestă în momentul în care persoana mai slabă sau victima trebuie să dea socoteală pentru orice bănuț pe care îl cheltuiește sau poate chiar nu are voie să lucreze, să presteze munci care să o poată ajuta să se ridice profesional, dar și personal. De asemenea, putem să vorbim și de o limitare a accesului la educație. Nu are voie, dacă este o persoană tânără sau poate chiar minoră, pentru că de ce nu astfel de cazuri se întâmplă și fiind implicate persoanele minore, nu au dreptul sau nu au voie să continue formele educaționale astfel încât să poată mai departe exercita o profesie în conformitate cu abilitățile și competențele pe care le are. Aceste forme de violență sunt descrise și în noua lege care a fost dată în martie, cred că mulți am auzit, a fost foarte mediatizat acest moment și acolo sunt specificate și descrise aceste forme de violență și ar mai fi una care a fost mai puțin discutată și care este și ea cuprinsă în acest nou proiect normativ, violența spirituală. Și ne referim la aceasta când ne gândim la persoanele care nu sunt lăsate să aibă propriile crezuri sau să urmeze anumite doctrine pe care le consideră a fi necesare și bune pentru dezvoltarea lor.
Și mă gândeam că ar mai fi o formă de violență, cea socială, când oamenii nu au voie să se împrietenească cu cine vor, n-au voie să iasă din casă, exact. N-au voie chiar să meargă la biserica la care vor. Nu mă gândesc acum că sunt sechestrați în sensul cel mai extrem al cuvântului, dar o formă de limitare a libertății sociale există.
Da, sunt foarte mult controlate și chiar legăturile cu familia. Sunt multe cazuri de victimă care nu pot să acceseze această resursă care este importantă și, într-adevăr, forma cea mai gravă a violenței sociale este sechestrarea, când efectiv nu au voie și să iasă din casă. Nu întotdeauna când vorbim de această violență socială înseamnă ușă închisă și cheie luată, ci poate să însemne și amenințări foarte puternice făcute la adresa victimei, astfel încât aceasta, chiar dacă are totuși libertatea să plece, nu o face din teama de repercursiuni.
Aici este o problemă pe care foarte mulți oameni care lucrează în acest domeniu o subliniază, și anume că victima de foarte multe ori se complace în această situație, nu pentru că victima își dorește să fie victimă, ci pentru că nu știe care sunt opțiunile ei. Și am aici niște materiale pe care Biserica Adventistă de ziua șaptea le-a transmis tocmai pentru a fi promovate și a fi făcute cunoscute tuturor oamenilor, în care se spune că în anumite zone ale lumii femeile acceptă violența ca pe un dat. Dacă nu o bate, nu o iubește. Dacă este femeie, asta e soarta, trebuie să îndure. Practic, ce poate să fac? Oricum, e un om bun. Adică, toate formele acestea de abuz, ele au fost întărite de-a lungul timpului prin rolul femeii. Care este rolul femeii? Să tacă, să fie supusă, să fie un ajutor al bărbatului și, practic, nu prea are cum să riposteze.
Din păcate, într-adevăr, este o concepție general valabilă asupra rolului femeii și în țările mai puțin dezvoltate e cu atât mai ridicat nivelul de violență prin toate aceste concepții, dar asta nu înseamnă că și în țările care sunt mai dezvoltate violența nu este la ea acasă, ca să zic așa, doar că măsurile luate de legislativ sunt mult mai drastice și atunci cazurile de violență sunt mai bine ținute sub observație, atât în ceea ce privește victima cât și agresorul. Dacă ar fi să ne referim la România și la ce se întâmplă la noi, trebuie să recunoaștem că suntem totuși o societate patriarhală în care bărbatul este cel care primează și conduce lucrurile, nu întotdeauna în ideea, hai să nu zicem neapărat a egalității de șanse, dar a valorizării fiecărui membru al familiei, în care soția are rolul ei bine determinat și poate să facă niște lucruri foarte bune pe care bărbatul nu ar putea să le facă la fel, și bărbatul care are rolul lui de susținător al familiei și de întreținere. Și când zic întreținere, nu mă refer numai la cea financiară, ci și emoțională. Deci cei doi vin ca un tot, care formează practic familia și spațiul în care un copil poate crește într-un climat favorabil dezvoltării lui.
Vă referiți acum la modul ideal?
La modul ideal și la modul în care ar trebui fiecare dintre noi să ne luptăm, astfel încât acolo unde vedem cazuri de agresiune să încercăm să ne implicăm la modul activ, pentru că sunt multe victime care nu iau nicio decizie pentru faptul că la un moment dat au spus cuiva, iar acel cineva nu a făcut nimic și atunci...
A adus doar vorba mai departe.
A adus vorba mai departe și atunci pentru ea nu a fost un eveniment fericit sau nu a fost un final de dorit, nu s-a rezolvat nimic, nu are informația și atunci nu știe cum să transforme lucrurile. Dar acolo unde suntem fiecare dintre noi putem să facem câte ceva pentru ca astfel de victime să poată să fie informate, așa cum spuneți, legat de serviciile care există gratuite pentru ele, fie că este vorba de consiliere socială, consiliere psihologică sau chiar îndrumare către un jurist și uneori chiar și reprezentare în instanță.
Din păcate, eu sunt convinsă că abuzul psihologic, violența verbală și cea socială sunt mai greu de identificat dovedit. Și dovedit și de schimbat și va trebui să treacă timp până când și femeile din România să înțeleagă că trebuie să fie tratate ca niște ființe umane egale cu bărbatul. Însă violența domestică, fizică, este ușor de recunoscut. Uimirea este că și în aceste cazuri multe victime nu fac nimic. Iar această campanie pe care ați demarat-o dumneavoastră, Ciocul Mare, tocmai asta vrea să facă, să atragă atenția că nu e normal ca o femeie să fie bătută
și să tacă.
Și să tacă. Vom face o scurtă pauză și apoi vom discuta în detaliu despre campaniile acestea. Aș vrea să vă spun, doamnelor și domnilor, că ADRA România este... cred că una dintre cele două organizații non-guvernamentale care are o casă de primire a victimelor în sistem de urgență. Din câte știu, mai există una a Bisericii Ortodoxe. Iar eu am avut plăcerea ca, realizând un material cu Poliția Capitalei, să aflu cât de mult este apreciată activitatea ADRA România de către polițiștii care se ocupă de prevenirea violenței. Tocmai pentru că a luat această inițiativă de a crea un spațiu în care femeile abuzate să se poată refugia și să poate să o ia de la capăt. Biserica Adventistă, de asemenea, la nivel mondial, are programe foarte ample de prevenire a abuzului. Există o zi mondială de luptă împotriva abuzului, dar există și o zi în care misiunea femeii la nivel mondial acționează și încearcă să conștientizeze populația, respectiv pe 22-23 august, femeile din întreaga lume, din Biserica Adventistă, iau atitudine împotriva abuzului. După această scurtă pauză vom vedea ce se face și la noi în țară pentru a preveni sau pentru a combate această problemă. Așadar, ne întâlnim peste câteva momente.
Dragostea este îndelung răbdătoare.
Nu mai suport!
Dragostea este plină de bunătate.
Ia ca să mai ieși afară fără să mai cer voie.
Dragostea nu se gândește la rău. Violența în familie ucide. E timpul să iei atitudine. O campanie ADRA împotriva violenței în familie. Intră pe adra.ro și informează-te ce poți face în cazul în care acest scenariu se potrivește familiei tale.
Îmi place să alerg în fiecare dimineață în parc.
Stau de vorbă cu medicul meu de familie și îmi fac analizele în fiecare an.
Mănânc cereale în fiecare zi.
Dumnezeu este cel mai bun prieten al meu și îmi dă echilibrul de care am nevoie.
Vrei să afli secretele unei vieți lungi și împlinite? Abonează-te la revista Viață plus Sănătate pe anul 2013. Vei avea la tine acasă informații de ultimă oră și soluții eficiente pentru sănătatea ta. În plus, vei putea câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 45 de locuri la Centrul de Sănătate Herghelia sau unul dintre cele 25 de locuri la Centrul de Sănătate Podiș. Pentru detalii, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
De câte ori ți-am spus să nu mai vorbești atât la telefon? M-ai întrebat pe mine dacă poți să ieși din casă? Și ce mi-ai lăsat în frigider de numești tu mâncare? Acum știi cine e șeful în casa asta.
Violența în familie ucide. E timpul să iei atitudine. O campanie ADRA împotriva violenței în familie. Intră pe adra.ro și informează-te ce poți face în cazul în care acest scenariu se potrivește familiei tale.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre violența domestică. Invitată în studio este doamna psiholog Alina Bordaș-Mohorea de la ADRA România. Avem acum o corespondență telefonică cu un pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, care chiar a făcut un program care nu are legătură cu ADRA România, dar fiind unul dintre puținele programe care s-au desfășurat în țară, am dorit să îl aducem în atenția dumneavoastră. Voastră, poate există și alte persoane care vor să urmeze acest exemplu. Vorbim acum cu pastorul Roland Paraschiv. Bună dimineața!
Bună dimineața și salut pe toți ascultătorii și pe invitatul nostru din studio.
Domnule Paraschiv, în ce localitate și cum v-a venit noastră ideea să faceți un astfel de program?
Programul denumit Ziua împotriva abuzului, care a avut ca moto Rupe tăcerea, s-a desfășurat în localitatea Chirnogeni. Organizatorii au fost Biserica Adventistă de ziua 7 din Chirnogeni și Primăria Chirnogeni.
Deci în județul Constanța.
Județul Constanța, destul de aproape de granița cu Bulgaria. Deci a fost un proiect, să zicem, aproape transfrontalier.
Și ce ați făcut dumneavoastră cu această ocazie?
Cu această ocazie am invitat persoane din localitate despre care aveam informații că în familia lor ar exista situații de abuz, dar și alte persoane. Întâlnirea a avut loc la biserică, au fost reprezentanți din partea primăriei, din partea serviciului specializat de asistență socială din primărie, din partea poliției, câteva personalități culturale din localitatea Chirnogeni, dar și un avocat și un psiholog. Am dorit cu această ocazie să încurajăm pe cei abuzați și am mers pe două elemente principale în ceea ce privește abuzul. Abuzul împotriva femeii și abuzul împotriva copiilor, cu accentul pe abuzul împotriva femeii. Am vrut să încurajăm pe cei abuzați să nu accepte abuzul într-un mod tacit, ci să rupă tăcerea. Așa s-a intitulat întâlnirea aceasta specială, rupe tăcerea.
De unde
după numai puțin, după participare, trebuie să vă spun că au fost trei persoane, trei femei, care au fost la întâlnire și care au avut curajul să spună soților lor care veneau beți acasă, problema este băutura, problema majoră, să le spună: dacă se mai întâmplă lucrul ăsta odată, eu merg la poliție, merg și fac reclamații. Deci iată că am avut marea bucurie să constatăm că oamenii au început să aibă curajul de a-și apăra dreptul, practic dreptul la existență.
De unde faceți dumneavoastră rost de materiale informative pentru aceste campanii?
Materialele informative sunt obținute prin departamentul specializat Misiunea Femeii din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea. Departamentul Misiunea Femeii are deja niște materiale tipărite, niște pliante foarte bune în ceea ce privește abuzul. De asemenea, am colaborat cu serviciul specializat din Primăria Chirnogeni, care a obținut niște materiale din partea unor ONG-uri.
Vă felicităm pentru această inițiativă și vă mulțumim că ați acceptat să veniți să ne împărtășiți, pentru că sunt sigură că și în alte părți ale României se poate face un astfel de program. Cred că autoritățile au fost foarte binevoitoare, nu?
Exact, și există o colaborare foarte bună cu Primăria Chirnogeni în multe privințe. S-a obținut de-a lungul timpului această colaborare prin faptul că am avut proiecte comune în sprijinul comunității locale.
Vă mulțumim încă o dată, domnule Roland Paraschiv, și vă așteptăm și cu alte proiecte la fel de importante pentru comunitățile în care sunteți dumneavoastră pastor.
Cu siguranță, și aș vrea să-i încurajez și pe cei care au avut astfel de proiecte în alte localități din țară să rupă tăcerea, adică să vorbească despre proiectele pe care le-au avut. Pentru că eu cred că faptul că se vorbește azi puțin, mâine puțin, contribuie la o conștientizare a problemelor reale ale societății.
Vă mulțumim, la revedere! Doamnelor și domnilor, vom sta de vorbă în minutele următoare și cu domnul Sorin Goleanu, directorul ADRA România, tot telefonic. Aș vrea să apreciez faptul că biserica poate să aibă un rol extraordinar în comunitatea locală. Prin acțiunile pe care le facem, putem să ajutăm poate trei femei în Chirnogeni, altele în Băicoi, alte trei în Suceava, știu și eu. Lucrurile trebuie să înceapă la nivel mic. Salvăm o femeie, n-am salvat întreaga lume, dar pentru acea femeie este foarte important faptul că nu va mai fi bătută. Acum, în legătură cu proiectele ADRA România, și dumneavoastră aveți foarte multe materiale, nu?
Da, câteva materiale noi de promovare și de informare cu privire la acest fenomen le avem calde, ca să zic așa, de-abia scoase de sub tipar. Acestea sunt din campania Ciocumare. Da, ne referim la dorința noastră și la posibilitatea victimei de a vorbi, da, opusul ciocului mic, de care tot aud și soții sau partenerii tot spun acest slogan, dacă putem să-i spunem așa.
Femeile... Spectatorii văd chiar în momentul acesta afișul campaniei, iar cei care nu vă uitați la televizor îl veți putea găsi și pe pagina noastră de Facebook, Starea de Bine, la finalul emisiunii. Afișul campaniei, și aveți și un mesaj cu toate serviciile pe care Casa ADRA le oferă.
Femeile sunt îndemnate să vorbească și sunt îndemnate să caute și alte soluții decât cele pe care le-au găsit până atunci, aceea de a îndura sau de a fi resemnate cu situația de violență. În afiș, doamnele sau domnii sau oricine va fi interesat va găsi principalele informații de care are nevoie, principalele noastre servicii: adăpost, hrană, consiliere psihologică, asistență socială și consultare cu un jurist în vederea problemelor legale ce trebuie rezolvate. De asemenea, această campanie este făcută, un lucru foarte important pe care aș vrea să-l spun, e că e făcută în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Municipiului București.
Stăm acum de vorbă cu domnul Sorin Goleanu, directorul ADRA România. Bună ziua!
Bună ziua dumneavoastră și bună ziua celor care vă privesc sau vă ascultă.
Vă mulțumim că ați acceptat să intrați în direct la emisiunea noastră și vă felicităm pentru toate aceste proiecte pe care dumneavoastră le desfășurați cu foarte multă dăruire. Am observat că vă zbateți și că ați obținut chiar o finanțare de 42.000 de euro. Spuneți-ne despre această finanțare, cum ați obținut-o și în ce scop va fi ea folosită.
Da, este un lucru extraordinar și fiindcă suntem pe un post creștin și nu numai pentru că suntem pe un post creștin, spunem lucrul acesta, Dumnezeu a lucrat foarte mult și ne-a ajutat să nu fim, să zic, într-un fel singuri în direcția aceasta și să ne susținem, să ne autosustinem cum am făcut-o până acum. Colega noastră, Alina Mohorea, poate că v-a povestit despre ce înseamnă centrul Casa ADRA, acolo unde anual se cheltuiesc niște sume importante, dar care sperăm noi să aibă succes, să aibă eficiență, pentru că va ajuta lucrul acesta la redirecționarea, la reinserția socială a acestor femei victime ale violenței în familie. Până acum am avut sponsorizări diverse, însă ne-am dorit nu doar să primim o sponsorizare mai mare și importantă, ci și să fim în parteneriat cu un finanțator important. Așa se face că de ceva timp încoace, încă de la începutul anului, am fost în discuții cu Primăria Municipiului București prin serviciul DGASMB, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, și spunându-le despre tot ceea ce facem și aflând că dânsii cunoșteau de altfel despre activitatea noastră, am putut să depunem proiectul nostru spre aprobare în comisiile care au fost chiar de curând acum în funcție și de asemenea spre aprobare în Consiliul Municipiului București și votul să fie vot unanim pentru proiectul nostru, nu doar, repet, pentru o finanțare, ci pentru a fi parteneri cu Primăria Generală în acest proiect frumos.
Explicați-ne ce beneficii există dacă o asociație non-guvernamentală cu un centru, cum este al dumneavoastră, e în parteneriat cu instituția statului. Care ar fi beneficiul pentru oameni?
În primul și în primul rând, vorbind despre ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, partenerul ne sprijină financiar cu această sumă de peste 42.860 de euro, asta însemnând tot ceea ce cuprinde cheltuiala casei ADRA, atât pentru cei care lucrează acolo, cât și cu cheltuieli directe pentru beneficiari și administrative. Însă, răspunzând la întrebare, este un lucru extraordinar că atunci când într-o astfel de luptă împotriva violenței în familie vine lângă tine un partener din domeniul public, ai mai multă credibilitate, ai mai mare impact și noi ne dorim ca ceea ce facem să aibă eficiență în primul rând, pornind de la credibilitate. Fiind parteneri cu Primăria Generală, pe de o parte, putem, având o voce comună, să avem o voce mai puternică. Iată, în campania aceasta, care tocmai se desfășoară în aceste zile de luptă mondială împotriva violenței în familie. Deci vocea este mai puternică. Unde sunt mai mulți și unde este și o autoritate publică, se dă greutate lucrului acestuia. Iar de asemenea, faptul că Primăria București, și din câte m-am interesat, este singura primărie care intră la nivel de țară într-un parteneriat cu un ONG ce luptă în direcția violenței în familie, eu cred, așa cum discutam la un moment dat și cu unii dintre consilierii domnului primar, că oarecum se va da tonul și în curând vom mai auzi în țară de primării care se vor implica în direcția aceasta, de alte asociații care poate vor fi mai active și împreună având voce din ce în ce mai puternică, să putem să vorbim despre acest fenomen care, iată, din ce în ce ia amploare, lupta împotriva violenței în familie, în orice casă.
Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi astăzi și vă felicităm pentru aceste realizări. Exemplul dumneavoastră trebuie urmat și de alte instituții sau ONG-uri care vor să facă ceva pentru comunitatea din care fac parte.
Sigur, ADRA România dorește să dea un ton. Nu poate să le facă pe toate, dar dacă ar motiva în direcția aceasta pe cât mai mulți, este ceea ce ne dorim. Și în mod special să fim eficienți la firul ierbii, acolo unde sunt problemele cele mai mari. Mă refer acum la violența în familie.
Da, mulțumim mult, la revedere! Repet ideea că biserica, comunitatea locală, poate să fie acea instituție care să ajute, care să intre în relație cu ONG-urile care sunt specializate pe acest domeniu, cum e ADRA România, care poate să ia legătura cu poliția locală, cu un psiholog. Poliția locală sau poliția în general are psihologi specializați pe violență și în felul acesta se pot face diverse proiecte locale care să le ajute pe victime să își dea seama că nu trebuie să rămână toată viața în rolul de victimă. Pentru că este deja trecut de jumătatea emisiunii, aș vrea să vă invit și pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să telefonați în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Spuneți-ne experiența dumneavoastră sau întrebări legate de posibilitățile pe care o victimă le are pentru a scăpa de situația în care se află.
Ce aș vrea să spun este că, într-adevăr, parteneriatele sunt foarte de dorit în aceste situații, pentru că eforturile congruente pot să ducă la rezultate mult mai bune decât eforturile individuale ale unor organizații sau instituții ale statului locale. Așa că noi ne bucurăm atât de sprijinul poliției locale, cât și de primărie, așa cum a spus și domnul director, și de multe alte asociații care militează în acest domeniu al violenței în familie și nu numai, și din domenii conexe, iar lucrul acesta ne ajută ca informația pe care o deținem să ajungă în cât mai multe case și la cât mai multe urechi, astfel încât să poată să ajute și să fie de un real folos în momentul în care se ia o decizie de a face ceva.
Înainte de a continua să vorbim despre campania Ciocu Mare, aș vrea să facem puțină teorie. Această violență domestică nu este una permanentă, ci apare în valuri. Există un așa numit ciclu al violenței, în care atât victima cât și agresorul trec prin mai multe etape. Haideți să vedem care sunt aceste etape ale violenței.
Eu m-aș referi la acest ciclu al violenței în trei etape, deși unii autori susțin existența mai multora, dar în linii mari m-aș referi la acestea trei ca fiind cele mai importante. Prima fază este aceea de acumulare a tensiunii, în care victima începe să trăiască această teamă de a nu ști ce se întâmplă și de a cât mai curând de a se întâmpla un lucru negativ și nefericit pentru ea. Uneori, victima poate să determine într-un fel sau altul descărcarea agresiunii pentru ca ea să poată controla acest moment și să se poată simți un pic mai în siguranță. Un al doilea moment ar fi acela al descărcării agresiunii sau forței agresive, bătaia propriu-zisă sau și, bineînțeles, cu celelalte forme de violență asimilate, când, practic, persoana este pusă în situația de a nu putea reacționa și a trebui să îndure această situație. După această situație, urmează momentul în care victima decide dacă pleacă sau rămâne mai departe. În momentul în care ea decide să plece, urmează perioada în care agresorul începe să-și ceară iertare, începe să-și prezinte scuzele și părerile de rău, promisiuni, foarte multe promisiuni se fac în această perioadă.
Că se va schimba.
Că se va schimba, că nu se vor mai repeta, că va face lucrurile pe care victima le-a cerut anterior și pe care nu au fost făcute poate în mulți ani. Sau în situația în care victima hotărăște să rămână, se întâmplă iarăși această etapă și atunci, dar puțin mai scăzut ca intensitate.
Era numită luna de miere.
Luna de miere sau luna de fiere, da, într-adevăr, luna de miere, pentru că sunt multe lucruri pe care victima le dorește a se întâmpla, iar abuzatorul, pentru că știe că este momentul în care poate să mențină relația de dependență cu victima sau se poate rupe, atunci depune cele mai mari eforturi, astfel încât controlul lui să fie mai departe asupra victimei.
Este vorba așadar de exercitarea controlului, de cine are puterea în familie?
Cu siguranță, pentru că în momentul în care cineva simte, sau dacă vorbim, să zicem, de un bărbat care este persoana abuzivă, în momentul în care simte că pierde controlul asupra situației, asupra lucrurilor pe care el le poate hotărâ, că puterea lui este mai mică decât și-ar dori în familie sau poate resursele pe care el le are pentru a le pune la dispoziția familiei sunt mai puține, atunci apare această inegalitate de putere și lupta pentru preluarea controlului, chiar dacă victima nu trebuie să fie neapărat un actor activ în această luptă, în sensul de a-și dori ea controlul, dar persoana slabă se simte, eu știu, în inferioritate și atunci simte nevoia să demonstreze că ea e cea puternică.
Adică agresorul are niște probleme de ordin psihologic. Se simte inferior, se simte...
Sunt într-adevăr niște probleme de ordin psihologic, o stimă de sine foarte scăzută, un istoric de abuz. De cele mai multe ori când vorbim de o persoană agresivă sau o persoană care abuzează o altă persoană, vorbim și de un istoric de abuz, fie că a fost martorul unui abuz între părinți, fie că a fost chiar abuzat, și atunci aceste modalități de a gestiona conflictele le-a preluat într-un mod negativ și disfuncțional și nu știe decât să le manifeste pe acelea. Nu a avut comportamente adaptative pe care să le învețe și pe care să le manifeste într-o familie funcțională.
De fapt, agresorul a fost o victimă transformată în agresor
este
la rândul
posibil.
Lui.
Este posibil.
Există și programe pentru agresori, dacă aceștia doresc să se schimbe într-un mediu asistat?
Este un program la nivelul capitalei, O Nouă Șansă se numește, un centru pentru agresori. Persoane care sunt abuzive și care au această problemă pot merge și să beneficieze de consiliere psihologică gratuită în vederea schimbării și depășirii acestei situații, astfel încât familia să poată funcționa mai departe.
Știm că este un subiect delicat. Vă invităm să telefonați la 0314 378 379 să ne puneți întrebări legate de posibilitățile pe care le are victima sau de cum se explică anumite comportamente agresive, sau să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră legată de eliberarea dintr-un mediu abuziv. Să vorbim puțin și despre victimă, fiindcă nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Această campanie Ciocu Mare încearcă să schimbe ceva în concepția victimei despre șansele ei.
Da, încearcă într-adevăr să transmite victimei că sunt lucruri pe care le poate face, că sunt autorități care vor să o asculte și vor să facă ceva împreună cu ea. Sunt multe victime care consideră că ceea ce li se întâmplă nu este un lucru anormal, că așa le este dat să trăiască sau pur și simplu o bătaie sau înjurăturile sunt niște lucruri peste care se poate trece. Recent îmi spunea cineva că dacă nu ar fi existat violența fizică și ar fi existat doar cea emoțională, atunci ar fi rămas. Deși și violența emoțională la persoana în cauză era extrem de bine rădăcinată și foarte afectată de tot ce însemna aceasta.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre concepțiile victimelor despre agresivitate. A închis, din păcate nu putem să preluăm în aceeași secundă apelul telefonic, vă rugăm să așteptați dacă doriți să intrați în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. Așadar, victima de multe ori consideră că e normal să se poarte cu ea așa.
Sau că nu există posibilități, nu există soluții care să-i fie oferite și dacă este vorba și de o mamă cu copii, atunci situația devine mai dramatică.
A revenit ascultătorul, alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Amabil, am și o situație care persistă de aproximativ 3 ani de zile și nu-i găsesc nici decât rezolvare.
Vă ascultăm.
Am probleme cu doi vecini.
Care
mă șantajează, mă hărțuiește, mă intimidează, am apelat la poliție, poliția este cu ei, îmi distrug toate reclamațiile care le depun la poliție. Nu știu ce să fac, la cine să mai apelez.
Cazul pe care l-ați prezentat dumneavoastră nu face tocmai obiectul discuției noastre, având în vedere că ne referim la violența în familie, ce aș putea eu să vă sugerez. ar fi dacă se întâmplă lucrurile acestea în momentul în care depuneți o declarație de poliție, să luați un număr de înregistrare astfel încât să aveți certitudinea că lucrurile acestea s-au înregistrat și eventual să apelați și la sfaturile unui avocat.
Apropo de avocat...
Să ajung la avocat, știam lucrul acesta, deci mi s-a dat numărul de înregistrare. Au intrat în septembrie, a intrat un vecin cu toporul peste mine, mi-a distrus un perete al casei.
În cazul în care poliția locală nu acționează în niciun fel, probabil că ar trebui să vă duceți la o altă secție, care, nu știu, la județ, nu știu ce să vă spun. Ce ar putea să facă?
O plângere mai sus, da. Dacă poliția locală sau secția respectivă nu poate să rezolve situația, atunci încercați la o structură superioară a poliției.
Și este important să discutați cu un avocat care să vă spună care sunt drepturile dumneavoastră și eventual să aveți și martori care să vă susțină dacă este vorba despre un eventual proces. Vă dorim mult succes. Aceste violențe care sunt între vecini nu sunt, de fapt, violențe domestice. Violența domestică este tot ce se întâmplă în cadrul familiei. Numărul nostru este 0314-378-379.
Cred că e un pic dificil pentru telespectatorii noștri, poate să ajungă în direct, pentru că cazurile acestea nu sunt deloc fericite și e destul de dificil
într-adevăr
să te deschizi și să poți să povestești în fața lumii întregi, ca să zic așa. Dar îndemnăm pe cei care au astfel de situație să ne contacteze într-un fel sau altul și poate chiar doar să ne spună în direct că au nevoie de niște îndrumări, astfel încât să putem să-i ajutăm. Și
există și un număr de telefon al Centrului de Prevenire a Violenței, 0800 821 218. Puteți să vi-l notați sau îl puteți găsi pe pagina adra.ro. Aici puteți telefona gratuit și puteți sta de vorbă cu specialiștii de la centrul ADRA. Avem un nou apel telefonic, ultimul din emisiunea de azi, pentru a reuși să vorbim și despre schimbarea acestor concepții legate de cât trebuie să îndure o victimă. Alo?
Sărmâna.
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumesc. Am o situație în familie, se vorba de sora mea, care este foarte violentă psihic cu cei din jur și, bine, e și pe fondul unor anumite afecțiuni psihice. Bănuiesc eu că nu este ceva cu o rețetă, cu, mă rog, cum se face. Ideea este următoarea. Eu am plecat de acasă mai de mult și până să plec ea permanent provoca discuții și, mă rog, încerca să mă facă să reacționez fizic ca să mă poată acuza sau ceva. Deci înțelegeți forma aceasta de șantaj. Iar acum a rămas cu mama, pe care a ajuns să o amenințe cu moartea, dorind să transfere casa pe numele ei sau ceva de genul ăsta. Ce pot să fac? Pentru că mama nu vrea să meargă la poliție. Am sfătuit-o pe mama să meargă la poliție când au fost incidente cu bătaie, că se ajunge și la asta. Ce m-a sfătuit să facă?
Cred că e destul de important să reușiți să aveți o deschidere din partea mamei ca să găsiți într-un fel sau altul dorința ei de a face niște demersuri.
Ea înțelege că îi face rău dacă merge la poliție. Eu am spus că din potrivă o liniștește și...
Exact. Ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat și ar putea să mă ajute foarte mult pe sora dumneavoastră dacă vorbim de o situație în care este implicată o boală psihică. Dar lucrul acesta nu îl putem stabili până când nu se face o evaluare psihiatrică, astfel încât să se vadă dacă este vorba de așa ceva, dacă există discernământ sau nu.
A fost la psihiatru și nu. Psihiatru spune că nu. Boala ei psihică nu generează asemenea, deci nu este din cauza bolii psihice, are o anumită
Atunci, sugestia mea ar fi să vedeți pe plan local în ce măsură sora dumneavoastră putea să beneficieze de ședințele, de câteva ședințe împreună cu un psihoterapeut. Poate chiar să încercați să vorbiți cu ea într-un fel sau altul, să reușiți să vă apropiați un pic de ea. Mă gândesc că dacă sunteți frații, ați...
Da, eu sunt o persoană, nu știu dacă observați, sunt o persoană foarte sociabilă și volubilă. Nu este un om cu care să poți discuta. Am încercat 10 de ani, deci nu este un om de care cu cât te apropii mai mult, cu atât îți găsește puncte sensibile în care să te atace. Este ceva...
Eu mă întreb, fără să știu foarte bine legislația din domeniu, dacă este vorba despre un abuz și chiar despre bătaie, nu se poate interveni prin transportarea mamei la un institut medico-legal pentru o expertiză, să se vadă că a fost...
Eu asta v-am întrebat, de fapt.
Cred că
deci au fost 2-3 cazuri în care sora mea a bătut-o pe mama...
Și au fost urme vizibile?
Ce anume?
Au fost urme vizibile ale agresiunii?
Categoric, bineînțeles. Mm-hmm. Cuvântul, pe ultima oară a amenințat-o. Mă rog, toată gama de violență în familie și violența psihică zilnică, foarte, foarte agresivă, foarte, foarte mare agresivitate. Și, dar mama nu vrea să meargă, consideră că îi face rău. Consideră că ce aș putea să fac eu pe lângă, deci dacă ar fi la îndemâna mea acțiunea, ce pot eu să fac ca frate? Asta vă întrebam, dacă puteți să-mi răspundeți.
În lege este prevăzut să se poată depune declarația și de către un alt membru al familiei, de către o instituție, dar cu acordul victimei totuși. Adică ați putea să faceți dumneavoastră lucrul acesta în momentul în care mama ar fi totuși de acord. Cred că merită mai departe să depuneți niște diligențe astfel încât să reușiți să aveți o comunicare deschisă cu mama și să înțeleagă beneficiile unei astfel de demers.
Să-mi explicați termenul, că nu. Deci să depun niște diligențe, ce înseamnă?
Deci să depuneți niște eforturi astfel încât să puteți să ajungeți la o comunicare deschisă cu mama, astfel încât ea să înțeleagă. Astfel încât dânsa să înțeleagă atât beneficiile unui astfel de lucru asupra dânsei, cât și asupra surorii dumneavoastră. Da? Ambele părți.
Noi ne apropiem de finalul emisiunii, din păcate, și nu mai avem cum să stăm de vorbă cu dumneavoastră, dar vă invităm să telefonați la final, pentru că este un caz mai complicat și noi nu mai avem decât 5 minute din această emisiune. Este o situație destul de dificilă, pentru că victima nu dorește eliberarea din acea situație. Este foarte greu, probabil, ca mamă să alegi între a-ți denunța fiica și a suferi un abuz din partea ei.
Da, nu este cea mai bună poziție în care se află mama, dar cred că se pot face niște lucruri atâta timp cât nu se prezintă sau este explicat mamei că anumite lucruri pot să înceteze și să fie favorabile atât pentru unul cât și pentru celălalt. Nu întotdeauna punerea unor limite înseamnă un lucru negativ, ci înseamnă și protecție. Nu înseamnă să vrei să-i faci celuilalt rău, să vrei să te răzbuni pe celălalt, ci înseamnă pur și simplu să-ți protejezi propria viață și în anumite momente chiar viața celuilalt. Pentru că dacă se ajunge la o violență mai gravă și este vorba de lovituri cauzatoare de moarte sau poate chiar lucruri mai grave, atunci lucrurile nu mai pot să fie oprite, iar efectele sunt mult mai dureroase.
Adică dacă agresorul sau în cazul de față agresoarea nu primește ajutor și situația se agravează, poate să ajungă să își petreacă tot restul vieții în închisoare.
Da, sunt și cazuri de genul acesta sau sunt și cazuri în care o victimă, nemaiputând să suporte situația de agresiune, ajunge în situația de a deveni călău pentru agresor. Da? Și atunci, ce putem noi să facem, cei care suntem pe lângă astfel de cazuri, este să, mai întâi de toate, să vedem care este varianta persoanei care este victimă, care sunt lucrurile de care ea este legată acolo, care sunt acele resurse pe care încă le lasă în relație. Și nu atât de mult să încercăm imediat scoaterea ei din relație, pentru că poate să nu fie pregătită și atunci se întoarce și avem parte de aceste revictimizări și reîntoarceri în relațiile nepotrivite.
Mă gândeam că pentru multe femei în societățile patriarhale este o tragedie mult mai mare să fie singure fără soț decât bătute.
sau să le știe vecinii. S-au făcut cercetări și printre cele mai importante motive care țineau o persoană într-o relație abuzivă era vorba satului sau dacă mă știe vecinul, ăsta e un lucru foarte dureros și neplăcut pentru mine. Repet mesajul. Chiar dacă poate nu simțim că avem foarte multe efecte în momentul acesta, de multe ori ne așteptăm și dorim ca lucrurile să se întâmple peste noapte și nu înțelegem că persoana care este abuzată trăiește foarte multe emoții, atât pozitive cât și negative față de abuzator, pentru că sunt și momente în care victima coalizează cu abuzatorul. Așa cum avem și în cazul despre care ne-a vorbit domnul de mai devreme, în care persoana respectivă se simte în nesiguranță și se teme pentru viața ei și atunci găsește totuși cele mai mici dovezi de bunătate pe care agresorul le arată ca fiind foarte importante și de neînlocuit pentru ea. Este un proces de lungă durată, cu foarte multe resurse implicate atât din partea familiei cât și din partea specialiștilor și cel mai important este timpul pe care trebuie să-l acordăm unor astfel de persoane. Este ușor să spunem sau să întrebăm de ce rămân astfel de persoane într-o situație abuzivă, dar anii pe care i-au petrecut și toate acele conflicte despre care noi știm atât de puțin și forțele care au fost manifestate asupra celeilalte persoane sunt extraordinare, iar ruperea poate uneori să facă pe termen scurt mai rău decât bine și atunci e important ca noi să înțelegem întâi de toate victima, să înțelegem lucrurile cu care se confruntă, ceea ce își dorește în momentul respectiv, dacă poate sau nu poate să se desprindă și apoi să facem niște pași împreună cu ea.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă psiholog, că ați fost alături de noi și că ne-ați atras atenția asupra faptului că victima are cheia. Poate să decidă sau să aleagă să spună. Acesta este primul pas. Când vorbim despre aceste campanii, nu ne referim la divorț sau la neapărat la o separare, ci la faptul că spunând atrage atenția că este o problemă și ambii parteneri pot decide să lucreze, fiecare cu el însuși, agresorul care are și el problemele lui, să încerce să le rezolve primind ajutor de specialitate, victima să încerce sau să primească ajutor și să se adune, să se repună pe picioare. Aveți așadar un număr de telefon la care puteți suna gratuit, 0800 821 218, numărul ADRA România, de unde puteți primi sfaturi, consiliere și materiale informative pe care le puteți da eventualelor victime pe care le cunoașteți. De asemenea, aș vrea să vă spun că la nivelul Bisericii Adventiste există o campanie internațională care se numește End It Now, sfârșește acum, cu violența, evident, și puteți căuta pe internet foarte multe resurse. De asemenea, există o altă campanie împotriva violenței copiilor care se numește Seven Campaign și aici puteți să aflați diverse informații despre oprirea violenței împotriva copiilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!